ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας καλεί να ζήσουμε με πίστη. Ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως, με την πίστη. Και το δρόμο αυτό, αδελφοί, δεν είμαστε εμείς που τον ξεκινήσαμε πρώτοι. Άλλοι προηγήθηκαν πριν από μας, βάδισαν την πορεία της πίστης. Εμείς με τη χάρη στη γενιά μας συνεχίζουμε. Και αν ο Κύριος αργήσει, το αργήσει σε εισαγωγικά, γιατί ποτέ δεν αργεί να έρθει. Και άλλοι μετά από εμάς θα βαδίσουν τα ίδια μονοπάτια. Και είναι εντυπωσιακό, μου κάνει εντύπωση, στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής, που είναι, όπως λέμε, το ηρώο της πίστης, όπου δια πίστεως αναφέρει ο Λόγος του Θεού πράγματα που έγιναν. Ακόμα μετετέθη ο Ενόχ δια της πίστεως, ο Αβραάμ προσέφερε τον Ισαάκ, η Σάρα έλαβε δύναμη για να συλλάβει στο γύρας, ενώ ήταν στήρα. Έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, άλλοι κατεπολέμησαν βασίλεια, εργάστηκαν δικαιοσύνη, άλλοι έφραξαν στόματα λεονταριών, υπενήσε το Δανίλ εκεί. Την ίδια ώρα, δια της πίστεως, έγιναν κι άλλα πράγματα, αδελφοί. Δια της πίστεως βασανίστηκαν, δια της πίστεως μπήκαν σε δεσμά και σε φυλακή, δια της πίστεως μαστιγώθηκαν, μπήκαν στις τρύπες της γης και δια πίστεως, λέει ο Λόγος του Θεού, ελιθάστησαν, λιθοβολήθηκαν. Και επειδή είναι πρώτης γενιάς πιστοί, οι άμεσοι παραλήπτες που είναι Εβραίοι, αυτού του απίστευτου γράμματος, είχαν νοπεί στη μνήμη τους, νοπό στη μνήμη τους το περιστατικό, τι σας θυμίζει η φράση λιθοβολήθηκαν. Τον Στέφανο. Πάμε λοιπόν στον Άγιο Λόγο του Θεού, στις Πράξεις των Αποστόλων, να ξεκινήσουμε πρώτα από το 6ο κεφάλαιο, όπου καθώς αυξάνει η Εκκλησία, μεγαλώνουν οι ευθύνες της διακονίας, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι Απόστολοι και σκέπτονται να εκλέξουν 7 ανθρώπους. Κοιτάξτε, στο 6-5, αφού έχουν πει δεν είναι καλό εμείς να διακονούμε στα τραπέζια, αλλά εμείς πρέπει να εμένουμε στην διακονία του Λόγου και στην προσευχή. Κοιτάξτε στο στίχο 5, με αυτά τα λόγια συμφώνησε όλη η κοινότητα. Έτσι διάλεξα τον Στέφανο, για να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά του, άνθρωπο γεμάτο πίστη και Άγιο Πνεύμα. Ένα λεπτό. Όταν είσαι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα, δεν έχεις και πίστη. Βεβαίως. Απλά εδώ το Πνεύμα του Άγιο δίνει την έμφαση μέσα στην πληρότητα, στο περπάτημα, με μια πλήρη Πνεύματος, σε μια πλήρη Πνεύματος Αγίου Ζωής. Εδώ το Πνεύμα του Άγιο δίνει την έμφαση στο στοιχείο της πίστης στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Κοιτάξτε το στίχο 8. Ο Στέφανος, μάλλον πριν το διαβάσουμε, αυτό είναι εντυπωσιακό. Διαλέγουν 7 ανθρώπους για να μοιράζουν, θα λέγαμε, φασόλια και φακές, και αυτοί οι 7 έπρεπε να είναι γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα και να έχουν μια ευλογημένη εξωτερική μαρτυρία. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στο στίχο 8. Ο Στέφανος εξάλλου, γεμάτος πίστη, τώρα προσθέτει ένα άλλο στοιχείο, και δύναμη, ενώ είναι ένας από τους 7, τι, διακόνους. Έκανε μεγάλα και καταπληκτικά θαύματα ανάμεσα στο λαό. Και όταν άρχισε να διακονεί έτσι, κοιτάξτε τι γίνεται στη συνέχεια, 9 και επόμενα, μερικοί από τη συναγωγή που λεγόταν των Λιβερτίνων. Αυτοί τι ήταν οι Λιβερτίνοι? Ήταν οι πρώην δούλοι, οι οποίοι κάποια στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ή προσφέροντας χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, απελευθερώθηκαν και απέκτησαν αυτόν τον τίτλο, Λιβερτίνοι, καθώς και μερικοί Κυριναίοι και Αλεξανδρινοί και άλλοι από την Κιλικία, από την επαρχία της Ασίας, άρχισαν να λογομαχούν με τον Στέφανο. Πρώτο χαρακτηριστικό που είδαμε, πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Δεύτερο χαρακτηριστικό, στο πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως προστίθεται η δύναμη και μια διακονία θαυματουργική. Εδώ τώρα, 10, δεν μπορούσαν όμως να αντιμετωπίσουν, υπογραμμίστε τη λέξη, θα τη δούμε, θα μας χρειαστεί λίγο πιο κάτω. Τι πράγμα? Την σοφία και το Άγιο Πνεύμα που τον φώτιζε όταν αυτός μιλούσε. Η παλιά μετάφραση του Βάμβα το αποδίδει και δεν είναι δύνατο να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο ελάλη. Τώρα, για να θυμηθούμε κάτι. Λέει ο Λόγος του Θεού, όλοι, πάντες, όλοι, όλοι, όλοι που θέλουν να ζουν ευσεβώς, προσέξτε, αν δεν έβαζε μια φρασούλα μετά και σταματούσε στο ευσεβώς, λίγο πολύ θα είμαστε βολεμένοι όλοι. Γιατί από ευσέβεια περισσεύουμε όλοι. Εγώ σας βλέπω από εδώ, εσείς με βλέπετε από εκεί, μέχρι εδώ είμαστε όλοι ευσέβεια. Λέει ευσεβώς εν Χριστώ, με τις επιλογές του Κυρίου, με το χαρακτήρα του Κυρίου, με τους δρόμους του Κυρίου, με το ασυμβίβαστο του Κυρίου όταν χρειάζεται, όλοι λοιπόν που θέλουν να ζουν έτσι, θα διωχτούν. Θα διωχτούν. Και στους μακαρισμούς είναι μακάρι, και όχι μόνο στους μακαρισμούς, είναι διάστατος ο λόγος του Θεού, μακάρι είσαστε όταν σας ονειδήσουν, όταν σας διώξουν, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να ξέρουμε την σημαντικότητα που έχουν οι ονειδισμοί, οι διωγμοί. Στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, θυμόσαστε για τον Μωυσή, προτίμησε, προκρίνας λέει το κείμενο, έκανε επιλογή ζωής, να κακουχείται με το λαό του Θεού και να θεωρεί τον ονειδισμό υπέρ του Χριστού μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Τουλάχιστον είναι τέσσερις συλλόγοι, επιγραμματικά θα τους αναφέρω, τέσσερις συλλόγοι που ο Θεός επιτρέπει διωγμούς. Ο ένας είναι, ο πρώτος λόγος, είναι για να αποκαλυφθεί η γνησιότητα της πνευματικής μας κατάστασης και της καρδιάς μας. Θυμόσαστε στην παραβολή του Σπορέα, ποιο ήταν το δεύτερο είδος εδάφους. Θυμάται κανείς, στην παραβολή του Σπορέα. Το πέτρινο. Τι χαρακτηριστικό έχει αυτό. Ευθύς μετά χαράς δέχονται. Έπειτα λέει όταν γίνουν δύο πράγματα. Θλίψεις ή διωγμός. Για τον λόγο. Αμέσως σκανδαλίζονται. Ο διωγμός, ο ονειδισμός, η θλίψη, η πίεση ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Για ποιο λόγο μια ψυχή ήρθε στο Χριστό. Ο δεύτερος λόγος που επιτρέπει ο Θεός διωγμούς είναι γιατί, προσέξτε, φιλτράρεται και δοκιμάζεται η γνήσια κλίση και το γνήσιο κάλεσμα. Θυμόσαστε, λέει το οδυνηρό λόγος του Θεού για το Δημά. Ο Δημάς λέει μεγατέλειψε και αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Το κείμενο λέει τον αιώνα, έτσι. Και για ποιο λόγο, θυμάστε πότε μπήκε ο Δημάς φυλακή, εγκατέλειψε τον Παύλο. Όταν ο Παύλος μπήκε φυλακή, σου λέει έτσι θα είναι. Όταν ο Παύλος μπαίνει φυλακή, ο Δημάς τον εγκατέλειψε. Σου λέει έτσι θα είναι. Το άλλο είναι συμβάλλει στην προκοπή, βλέποντας λέει τα δεσμά μου, τολμούν αφόβως να κηρύττουν τον λόγο, έτσι. Και το άλλο, τα δια το Χριστό δεσμά μου έγιναν λέει γνωστά σε όλο το περιτόριο και στο τέλος της επιστολής σας ασπάζονται, μάλιστα λέει, από την οικία του σπίτι του Κέσαρα. Εδώ λοιπόν στο Στέφανο είναι φυσικό όταν ζεις ευσεβώς εν Χριστώ να είναι αυτό το μονοπάτι. Και γεμάτος Πνεύμα Άγιο τώρα, στο 7ο κεφάλαιο πλέον, αρχίζει μια καταπληκτική ομιλία ο Στέφανος, απολογούμενος στο συνέδριο. Είναι εντυπωσιακό, πριν ξεκινήσει, αδελφοί, την ομιλία, κοιτάξτε στο 6ο κεφάλαιο των πράξεων, το εδάφιο 15. 6-15 είναι εντυπωσιακό. Όλα τα μέλη του συνεδρίου κοίταξαν τον Στέφανο και είδαν ότι το πρόσωπό του έλαμπε, η μετάφραση της βιβλικής τερλίες, σαν να ήταν πρόσωπο αγγέλου, η παλιά μετάφραση, ναι, ως πρόσωπο αγγέλου το ίδιο. Για να τα βάλουμε όλα μαζί. Άνθρωπος γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη. Ξεχωρίζει ο Θεός μέσα στην πληρότητα της εν Χριστώ ζωής το στοιχείο της πίστης. Δεύτερο χαρακτηριστικό, γεμάτος δύναμη και στη διακονία του έκανε θαύματα. Τρίτο, γεμάτος σοφία και κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί. Και τέταρτο, το πρόσωπό του τον είδαν, προσέξτε, σημειώστε, όλοι. Όλοι στο συνέδριο. Πώς ήταν το πρόσωπό του? Όλοι. Τι να κάνει? Να λάμπει σαν πρόσωπο αγγέλου. Και λες, ένας τέτοιος άνθρωπος θα είναι ανθόσπαρτη η ζωή του. Όχι. Ξεκινάει αυτός ο άνθρωπος τώρα να απολογείται και στην απολογία του, μπαίνοντας στο 7ο κεφάλαιο, Βλέπετε, τότε ρώτησε ο αρχιερέας τον Στέφανο, έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Στέφανος αποκρίθηκε, αδελφοί και πατέρες, ακούστε, ο δοξασμένος Θεός, φανερώθηκε στο προβατορά μας τον Αβραάμ κτλ. Είναι καταπληκτική η απολογία του Στέφανου στο 7ο κεφάλαιο, και εκεί που προχωρεί διαδοχικά και εκθέτει απίστευτες διαστάσεις, φτάνουμε στο 751, όπου ξαφνικά, απότομα θα λέγαμε, και ανθρωπίνως παράλογα, αλλάζει ταχύτητα ο Στέφανος. Και κοιτάξτε, 751, σκληροτράχυλη. Τους λέει, η καρδιά σας είναι πορωμένη και τα αυτιά σας κλειστά. Πάντοτε αντιστέκεσαι στο Άγιο Πνεύμα, όπως οι προγονείς σας, το ίδιο και εσείς. Στάσου σε Στέφανε, στάσου. Για να ξαναθυμηθούμε τα χαρακτηριστικά του. Πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Δεύτερο χαρακτηριστικό, το στοιχείο της δύναμης. Τρίτο χαρακτηριστικό, η σοφία στην οποία κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί. Και το πρόσωπό του να λάμπει ως πρόσωπο αγγέλου. Και είσαι στο συνέδριο. Στάσου, λυπήσου τα νιάτα σου. Τι τους λες? Σκληροτράχυλοι. Η καρδιά σας είναι πορωμένη και τα αυτιά σας κλειστά. Πάντοτε αντιστέκεσαι στο Άγιο Πνεύμα όπως οι προγονείς σας. Το ίδιο και εσείς. Σταμάτησε? Όχι. Συνεχίζει. Κοιτάξτε το 52. Ποιον από τους προφήτες δεν καταδίωξαν οι προγονείς σας, θανάτωσαν αυτούς που προφήτευσαν τον ερχομό του δίκαιου Μεσσία, που κι εσείς τώρα προδότες γίνατε προδότες και φωνιάδες του. Εσείς οι ίδιοι που λάβατε τον νόμο του Θεού μέσω αγγέλων, αλλά δεν τον τηρήσατε. Λίγο να μείνουμε εδώ. Στα χαρακτηριστικά που αναφέραμε, είδαμε ότι ήταν γεμάτος από σοφία, στην οποία κανένας δεν μπορούσε να αντισταθεί. Προσέξτε. Αυτό που κάνει, φαινομενικά και στο δικό μας το μυαλό, φαίνεται ως άσοφο. Ξανόπαλι. Αυτό που κάνει, εκεί που αλλάζει ταχύτητα και τους λέει σκληροτράχυλοι, πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, μοιάζει παράλογο. Όμως είναι γεμάτος σοφία. Και έχει τέτοια οδηγία από το Άγιο Πνεύμα, στο συγκεκριμένο συνέδριο, στους συγκεκριμένους ακροατές, ένας άνθρωπος γεμάτος με Άγιο Πνεύμα, ένας άνθρωπος γεμάτος σοφία, ένας άνθρωπος γεμάτος με τη δύναμη, ένας άνθρωπος που το πρόσωπό του μοιάζει με πρόσωπο αγγέλου, να τους μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, αποτέλεσμα. 54. Όταν τ' άκουσαν αυτά, από πού ξεκινάμε, οι αρχιερείς εξαγριώθηκαν και έτριζαν τα δόντια τους εναντίον του Στεφάνου. Κοιτάξτε την αντίθεση. Αυτοί έτριζαν τα δόντια τους. Η αντίθεση, 55, ο δε στην παλιά μετάφραση. Έτσι, στο 55. Αυτός όμως, γεμάτος από το Άγιο Πνεύμα, άλλη μια φορά, ατένισε τον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού και είπε, για προσέξτε, πρώτα είδανε όλοι στο συνέδριο, είδανε να λάμπει το πρόσωπό του σαν πρόσωπο αγγέλου. Και τώρα επίσης όλοι, τι ακούνε να λέει, όλοι. Και είπε, να, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Είπε κανείς από αυτούς αμήν? Είπε κανείς από αυτούς αλληλούια? Ξανά πάλι. Προηγουμένως όλοι ατένισαν σε αυτόν και είδαν το πρόσωπό του να λάμπει ως πρόσωπο αγγέλου. Τώρα τον ακούνε να λέει, βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς. Έτσι. Και τον Υιό, τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού και είπε, να, βλέπω τον ουρανό ανοιχτό και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού. Η ανταπόκρισή τους, 57. Τότε έβγαλαν μια μεγάλη κραυγή και έκλεισαν τα αυτιά τους, όρμησαν όλοι μαζί κατά πάνω του, τον έσυραν έξω από την πόλη και τον λιθοβολούσαν. Οι μάρτυρες κατηγορίας που θα ρίχναν πρώτοι τις πέτρες, σας θυμίζω εδώ, το λέγαμε παλιά, με ποιο τρόπο γινόταν ο λιθοβολισμός. Έπαιρναν το υποψήφιο θύμα, το έβαζαν σε ένα χαμηλό μέρος, έτσι και κλειμένο που πήγαινε προς τα κάτω, σαν μικρή λακκούβα, μικρό λάκκο, και ο καθένας ανάλογα με τη μυϊκή του δύναμη έπαιρνε τον αντίστοιχο λίθο, την πέτρα, πήγαινε από πάνω και του την πέταγε όση δύναμη είχε. Ήταν τρομερός ο θάνατος διαλυθοβολισμού. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, στο 58 τον έστειλαν έξω από την πόλη και τον λιθοβολούσαν. Οι μάρτυρες κατηγορίας που θα ρίχναν πρώτοι τις πέτρες απέθεταν τα ρούχα τους στα πόδια ενός νεαρού νάτος, που λεγόταν Σάβουλος. Αυτό το περιστατικό, αδελφοί, ο τρόπος με τον οποίο πεθαίνει ο Στέφανος και το επιτρέπει ο Θεός, έμεινε βαθιά χαραγμένο στην καρδιά του Παύλου, που στις απολογίες του το αναφέρει, στον Κύριο το αναφέρει, εγώ όταν χυνότανε το αίμα του μάρτυρά σου, έδινα ήμουν σύμφωνος με αυτό που κάνανε, τους φύλαγε και τα ρούχα. Ενώ αυτοί τον λιθοβολούσαν, ο Στέφανος προσευχόταν, να μείνουμε λίγο εδώ. Όταν στην πορεία της πίστης κάποιοι, όχι άμεσα όπως αυτός, αλλά έμεσα και σε εισαγωγικά σε λιθοβολούν, σε συκοφαντούν, σε αμφισβητούν, σε ονειδίζουν, γογγίζουν, εσύ να προσεύχεσαι. Για θυμηθείτε από την εμπειρία του Μωυσή, ο λαός, από τη μια, ο λαός εγώγγιζε κατά του Θεού, μόνο κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως. Ο λαός γογγίζει, ο λαός εγώγγιζε και ο Μωυσής τι έκανε. Ο δε λέει Μωυσής εβόησε προς τον Κύριο. Όταν η γυναίκα σου γογγίζει, εσύ να βοάς τον Κύριο. Όταν ο άντρας σου γογγίζει, εσύ να βοάς τον Κύριο. Όταν οι αδελφοί γογγίζουν, εσύ να βοάς στον Κύριο. Οι αντιθέσεις είναι καταπληκτικές, ενώ αυτοί τρίζουν τα δόντια τους, ανοίγει ο ουρανός στο Στέφανο. Ενώ αυτοί τα αυτιά τους έτσι, αυτός βλέπει τον Κύριο να έχει σηκωθεί. Και είναι εντυπωσιακό ότι είναι η μόνη φορά, όσες φορές κάνει αναφορά ο Λόγος του Θεού για το ποια στάση έχει ο Χριστός μας στα δεξιά του Πατέρα, πάντα είναι καθήμενος. Εδώ είναι η πρώτη φορά που ο Κύριος έχει σηκωθεί. Είναι ιστάμενος. Και οι πατέρες της Εκκλησίας δίνουν δύο ερμηνείες αυτό. Η μία είναι, ενώ όλοι αυτοί είναι κατήγοροι στο πνευματικό πρωτοπαλίκαρο το Στέφανο, υπάρχει ο μεγάλος συνήγορος, με κεφαλαίο σίγμα, ο οποίος σηκώνεται, εγείρεται να τον υπερασπιστεί. Εάν ο Θεός είναι υπέρ μας, λέει ο Λόγος του Θεού, ποιος θα είναι εναντίον μας? Ποιος θα εγκαλέσει, ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Είναι ο Θεός ο δικαίων αυτός που δικαιώνει? Ποιος θα είναι αυτός που θα κατακρίνει? Χριστός ο πουθενών, είναι ο Χριστός αυτός που πέθανε. Μάλλον δε και Αναστάς, μάλλον δε αυτός που αναστήθηκε και ζει και μεσητεύει για μας. Και κοιτάξτε, στο 59 πάλι, 59, ενώ αυτοί το λιθοβολούσαν, ο Στέφανος προσευχόταν και έλεγε, «Κύριε Ιησού, δέξου», προσέξτε, τι πράγμα, «το πνεύμα μου». Τι σας θυμίζει αυτό? Θα το δούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα πρώτα. Και κλείνα στο κεφάλι, παρέδεκε το πνεύμα, έχοντας πει τι? «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Εδώ ο Στέφανος δεν προσεύχεται στο πρώτο πρόσωπο της Τριάδας, προσεύχεται στο δεύτερο. «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Το σώμα θα έμπαινε σε λίγο στον τάφο. Αλλά το αναγεννημένο πνεύμα μαζί με τη λυτρωμένη ψυχή, έτσι, αυτά τα δύο, κοιτάξτε τα, αναγεννημένο πνεύμα και λυτρωμένη ψυχή, μια άρρηκτη ενότητα που μόνο ο Λόγος του Θεού τα χωρίζει, αλλά είναι άρρηκτη ενότητα, πάνε κατευθείαν στη δόξα. Και βλέπετε πώς τελειώνει, είναι εντυπωσιακό το πώς τελειώνει. Ύστερα έπεσε στα γόνατα και φώναξε δυνατά, «Κύριε, μη τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή», και με αυτά τα λόγια ξεψύχησε. Για να δούμε αυτό τι σας θυμίζει, «Κύριε, μη τους λογαριάσεις την αμαρτία αυτή», το μεγάλο πρωτότυπο.
«Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Και είναι εντυπωσιακό στην γερμανική μετάφραση. Ενώ ξεψυχάει και με αυτόν τον τρόπο παραδίδει το πνεύμα, ο Σαύλος επικροτούσε τη θανάτωση του Στεφάνου και από το 8ο κεφάλαιο ξεκινάει μεγάλος διωγμός και ο διωγμός αυτός αναγκαστικά τους διασκόρπισε στα χωριά της Ιουδαίας, διασκόρπισε την εκκλησία τους πιστούς των Ιερουσαλήμων, όλοι διασκορπίστηκαν εκτός από τους Αποστόλους και στο 4, 8-4 εκείνοι που είχαν διασκορπιστεί διέσχισαν τη χώρα. Είναι εντυπωσιακό. Κηρύττοντας το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι εκπληκτική εικόνα. Η Εκκλησία διώκεται και αυτοί διωκόμενοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, σε εσάς χαρίστηκε, για να θυμηθούμε τι χαρίστηκε σε εμάς, όχι μόνο το να πιστεύετε, αλλά και το να πάσχετε. Εάν λέει ονειδίζεστε, σας κοροϊδεύουν, σας διώκουν για το όνομα του Χριστού, είσαστε μακάριοι. Και θυμόσαστε τι επισημαίνει ο Πέτρος. Όταν υπάρχει αυτός ο διωγμός για το όνομα του Χριστού, κάτι συμβαίνει. Θυμάται κανείς τι συμβαίνει? Τότε λέει το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα της δόξας αναπάβεται επάνω σας. Να γιατί οι Απόστολοι αφού τους απείλησαν, αφού τους έδιραν, γυρίζουν από το συνέδριο και λέει, εκείνοι λέει επέστρεφαν χαίροντες από το συνέδριο, γιατί, θυμηθείτε, αξιώθηκαν υπέρ του ονόματος αυτού να ετοιμαστούν. Και γιατί είναι έτσι, κάποιοι άλλοι δεχτήκανε, λέει, με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων τους, γιατί ήξεραν ότι έχουν, μάλλον δεν έχουμε εδώ, λέει, πόλη που να διαμένει, αυτοί ήξεραν ότι έχουν εκεί πάνω καλύτερη πατρίδα, καλύτερη πόλη και διαμένουσα. Έτσι λοιπόν, να και η λαχτάρα του Παύλου, να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού, και όταν το ακούνε οι πιστοί λένε αμήν, αλλά στο υπόλοιπο δεν λέμε αμήν. Να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον Αυτού. Να μείνουμε λίγο τελειώνοντας. Πρώτο χαρακτηριστικό, το γενικό χαρακτηριστικό ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πρώτο χαρακτηριστικό μέσα στο γενικό, πίστεως. Δεύτερο χαρακτηριστικό, δύναμη. Τρίτο χαρακτηριστικό, σοφία, στην οποία δεν μπορούσε να του σταθεί κανένας. Τέταρτο χαρακτηριστικό, το πρόσωπό του λάμπει ως πρόσωπο αγγέλου. Βλέπει τον ουρανό ανοιχτό, βλέπει τον Κύριο να έχει σηκωθεί. Έτσι. Και η πρώτη ερμηνεία, είπαμε, ήταν σηκώνεται ως συνήγορος ο Κύριος, και η δεύτερη ερμηνεία από τους πατέρες της Εκκλησίας, σηκώθηκε ο Χριστός για να υποδεχτεί στην αγκαλιά του τον πρώτο μάρτυρά του, το πρώτο του πνευματικό πρώτο παλίκαρο, να το υποδεχτεί στη δόξα. Και εδώ, αδελφοί, δεν υπάρχει λογική. Την ώρα που η Εκκλησία ανθίζει, την ώρα που η Εκκλησία προχωρεί, τόσο πρόωρα να φύγει ένα τέτοιο στέλεχος, δεν υπάρχει ανθρώπινη λογική. Όπως δεν υπάρχει ανθρώπινη λογική, ένας από τους τρεις μαθητές που τους πήρε ο Κύριος και στο Θαβόρ, τους πήρε και στη Γετσημανή, ο Ιάκωβος, πρόωρα κι αυτός να χάσει το κεφάλι του. Στάσου, Κύριε, τον Ιάκωβο παίρνεις. Θα λέγαμε, τόσους άχρηστους έχουμε, σε εισαγωγικά. Τον Ιάκωβο παίρνεις. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Θα σας πω κάτι, γιατί από το εδώ και 6-7 χρόνια παραπάνω, έχω μεγάλο βάρος για την Τουρκία και παρακολουθώ τι γίνεται όσο μπορώ, με τη χάρη του Θεού, και ενημερώνομαι. Και γνώρισα πριν από μερικά χρόνια, 3-4, ένα εκλεκτό σκεύος. Ήταν επιμένα στην εκκλησία στον Μπεσίκτας και ο Καν, ο αδελφός ο Καν, ο Τούρκος, μια φορά είχε φέρει ένα χαιρετισμό εδώ. Κάποιοι ήσασταν Κυριακή βράδυ, ένας ψηλός με λίγη φαλακρίτσα εδώ, Γερμανίδα γυναίκα του καθόταν εκεί αυτή. Είχαν έρθει από το συνέδριο στη Λεπτοκαριά. Και όταν γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, αυτός ήταν φωτιά για το Θεό. Δεν είχαν παιδιά. φωτιά για το Θεό. Και η προσευχή δική μου από τότε και συνεχίζει είναι «Έκβαλε, στείλε εργάτες στον αγρό της Τουρκίας». Και μάλιστα άνοιξε θύρες λόγου στα βάθη της Ασιατικής Τουρκίας, που δεν υπάρχει μαρτυρία. Και όταν έμαθα ότι πήγε για διακοπές πριν 2 χρόνια στη Χίο με τη γυναίκα του, αγαπούσε ιδιαίτερα την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά, είχε περάσει κι άλλη μια φορά και τα λέγαμε στο γραφείο, εδώ η Αθηνά τον είχε γνωρίσει, το θυμάσαι τον ψηλό εκείνο τον Καν, ψάξαμε μετά στο κομπιούτερ και βρήκαμε την τελετή κτλ. Την εξόδιο. Όταν έμαθα ότι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο προσευχόμουν, τον πήρε ο Θεός, έπαθε καρδιακή προσβολή στα 48 του χρόνια μόλις. Έμεινα έτσι. Λέω, Κύριε, οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες. Μιλάει για μια χώρα πάνω από 60 εκατομμύρια και αυτό που ξέρουμε σε στρογγυλό αριθμό είναι μόνο 5.000 πιστοί. 5.000 πιστοί σε 60 εκατομμύρια και πάει, πλησιάζει τα 70 με τα περίχωρα. Δεν μπορείς. Αυτόν. Σας λέω, φωτιά ο άνθρωπος ήταν. Μια καρδιά που κεγότανε για να διαδοθεί το Ευαγγέλιο. Αυτόν. Γιατί αυτόν. Και φυσικά, πολύ πρόσφατα, η αξέχαστη κοπέλα που θα τη δούμε στη δόξα, η κόρη του εργάτη του λόγου, του αδελφού μας Γιάννη Κρεμίδα, η Δάμαρης, επίσης κεγότανε. Ιεραποστολικά ζούσε στην Τουρκία. Κύριε, τον Καν από τη μια, την Δάμαρης από την άλλη. Γιατί. Και καθώς προσεύχομαι πολύ καιρό, μπορείς να ρωτάς γιατί, όχι για να ολιγοπιστήσεις, αλλά για να δυναμωθεί η πίστη σου. Ο Χριστός εξαγίασε το δικό μου και το δικό σου το γιατί στο Σταυρό, λέγοντας ο ίδιος το δικό του γιατί. Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Έτσι και μέσα στο πνεύμα μου ξανά και ξανά, αυτό που σας ανέφερα λίγο πριν, οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Και οι δρόμοι μου δεν είναι δρόμοι σας. Και λες, εγώ κράζω σε σένα να εκβάλεις, να στείλεις εργάτες σε αυτόν τον αγρό και εσύ παίρνεις τον Καν και τη Δάμαρης. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Σκύβεις το κεφάλι. Απορούμενοι, λέει ο Παύλος. Αλλά σου κρατάω το χέρι και συνεχίζω. Και αν ευδοκίσεις εδώ, εντάξει, αν όχι στη δόξα, θα μου εξηγήσεις, θα σε θαυμάσω, θα σε δοξάσω και θα αυξηθεί το δέος και ο θαυμασμός σε σένα. Έτσι λοιπόν, διαπίστεως, όχι μόνο γυναίκες έλαβαν τους αγαπητούς τους αναστημένους από τους νεκρούς, όχι μόνο διαπίστεως έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, όχι μόνο διαπίστεως έφραξαν στόματα λεόντων, όχι μόνο διαπίστεως η Σάρα συνέλαβε, όχι μόνο ο Αβραάμ προσέφερε τον Ισαάκ, όχι μόνο μετετέθη ο Ενόχ, όχι μόνο ένα τόσα άλλα πράγματα, αλλά διαπίστεως βασανίστηκαν, διαπίστεως μπήκαν σε δεσμά, διαπίστεως φυλακίστηκαν, διαπίστεως πριονίστηκαν. Εδώ η παράδοση αναφέρει τον προφήτη Ισαΐα, τον πριώνησε ο Μανασής και διαπίστεως εδώ λιθοβολήθηκαν. Και κάποιοι άλλοι διαπίστεως, ενώ είχαν όλη τη δυνατότητα να ελευθερωθούν, δεν θέλησαν να ελευθερωθούν, απίστευτο, για να αξιωθούν, λέει, καλύτερης Ανάστασης. Στην εκτίμησή τους αυτός ο κόσμος δεν είχε σημαντικότητα. Και η ζωή της πίστης, εμείς οι πιστοί περπατούμε δια πίστεως, οι μη πιστοί στο Λόγο του Θεού πώς περπατούνε, δια όψεως. Εμείς ατενίζουμε στα μη βλεπόμενα, ο κόσμος που ατενίζει στα βλεπόμενα. Και γιατί ενατενίζουμε στα μη βλεπόμενα, γιατί τα μη, ωραίο αυτό, ενατενίζουμε στα μη βλεπόμενα. Αφού δεν βλέπετε πώς ενατενίζουμε. Με τα μάτια της πίστης. Βάσα στο Μωυσή, ένα από τα κλειδιά, ως ορών τον αόρατο. Βλέπω τον αόρατο, πήρε θάρρος, ανακαρτέρησε. Γιατί τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια, ενώ τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ας είμαστε ισορροπημένοι. Είτε έτσι είτε αλλιώς, κλείνω ανακαλώντας τη στάση των τριών ευλογημένων νέων. Ο Θεός που πιστεύουμε, Βασιλιά, μπορεί, είναι δυνατός, είναι ικανός,
να μας ελευθερώσει από αυτό το καμίνι. Αλλά κι αν όχι, αυτή είναι η τοποθέτηση του πιστού, αδελφοί. Αλλά κι αν όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Την εικόνα σου, βασιλιά, τη χρυσή, δεν την προσκυνούμε. Και τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε. Και ο Δανιήλ, όταν έμαθε ότι υπογράφει και η γραφή, ποια γραφή? Στο λάκκο των λεονταριών. Δεν άλλαξε τίποτα. Και μάλιστα άνοιξε και τα παράθυρά του, όπως έκανε, λέει, προηγουμένως. Τρεις φορές την ημέρα δοξολογούσε το Θεό, καθώς έκανε πρώτερο. Όπως το έκανε και στον ανέφελο ουρανό. Δεν αλλάζει τίποτα. Προχώρα. Ο Κύριος είναι στο θρόνο. Διαπίστεως, ναι, έφραξαν στόματα λεόντων. Διαπίστεως, ναι, έσβησαν τη δύναμη πυρός της φωτιάς. Αλλά και διαπίστεως από την άλλη, πριονίστηκαν. Διαπίστεως, φυλακίστηκαν. Διαπίστεως, μαστιγώθηκαν. Και διαπίστεως, όπως εδώ, λιθοβολήθηκαν. Έτσι ώστε, είτε δια ζωής, λέει ο Παύλος, είτε δια θανάτου, τι να γίνει. Κάποιος να μεγαλυνθεί. Να μεγαλυνθεί ο Χριστός στο θνητό μου το σώμα. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πατέρα μας Άγιε, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε για την πνευματική ισορροπία που υπάρχει στο θαυμαστό σου λόγο. Και καθώς ατενίζουμε και μελετούμε παραδείγματα ανθρώπων που προηγήθηκαν πριν από εμάς το ίδιο μονοπάτι βαδίζοντας, δώσ' μας χάρη να αναπαυτούμε στην πρόνοιά σου. Και όταν ακόμα δεν καταλαβαίνουμε, και όταν ακόμα δεν εννοούμε, και όταν ακόμα ό,τι βλέπουμε είναι ενάντια στη λογική μας, δώσ' μας χάρη να ησυχάσουμε. Μας λες πως η δύναμή μας είναι να μένουμε ήσυχοι. Βοήθησέ μας και μάθε μας πραγματικά κάθε μέρα πώς να ρίχνουμε επάνω σου όλη μας τη μέρημνα. Δώσ' μας χάρη να συνεχίσουμε την πορεία της πίστης. Δώσ' μας χάρη να σου κρατάμε το χέρι, καθώς μας λες πως όλα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που σ' αγαπούν. Και ταπεινά θέλουμε να σου πούμε ότι με τη χάρη σου απόψε σ' αγαπάμε, Κύριε. Και εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπάμε μέσα από τις όποιες αδυναμίες, μέσα από τις όποιες πτώσεις, μέσα και από τις όποιες αμαρτίες μας ακόμα. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα Θεέ, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.